Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Praspar. Wheel with Yomi. Snaja li spiċċaw. Mużika Maltija. Ċajt. Aneddoti minn Maltin magħrufa. Jiena Franziska u kien il-eka l-programm Aneddoti. Il-barum baħti ta' betta trumbetta. Innanna tmur l-isptar. Jum fost loħrajn in-nanna Marjanna ħassita ma tiflaħx u t-tabib bata tqatta xi ftit jiem l-isptar għall-kura u għall-mistrieħ. Hekk kif sabet ruha l-isptar ixwejħa deret li kienet se tagħmel f'qalba u bdiet teqred biex terġa' lura d-dar. Imma mbagħad għamlet ħbieb ma' xi erba' anzjani oħra li kienu għall-kura fl-istess sala u malajr bdiet idderri. Min-naħa tagħhom il-membri tal-familja bdew imorru jarawha kuljum. Kienu jitqasmu bejnietom biex ma jmorrux kollha f'salt. B'hekk it-tfal qatt ma kienu jibqgħu weħidhom id-dar għax dejjem kien jibqa' magħhom xi ħadd mill-kbar. Betta wkoll xtaqgħet tmur l-isptar biex tara n-nanna, iżda din kellha tistenna sal ħadd fil-għodu għax it-tfal f'dan il-ħin biss setgħu jidħlu l-isptar. Allura jien għadha ma min se mmur l-isptar, bdiet tistaqsi Betta llum għas-sibt flgħaxija. Mal-papa u miegħi weġbiet għall-mama. U fakkarni biex neħdula xi ħaġa. X'neħdula ma ridet taf it-tifla. Xiftit l-arinċ xi pakkett gallettini jew xi ħaġa oħra tal-ikel qalt għall-mama. Għalfejn ma staqsiet għal darba oħra Betta. Għax hekk jixraq reġgħet il-mama. Meta tmur tara lil xi ħadd marid dejjem għandek toħodlu xi ħaġa. Kulħadd hekk jagħmel Betta. Betta ma qalet xejn iżjed imma deret taħseb fuq il-kliem tal-mama. L-għada fil-ħodu l-mama u l-papa zemma jew kelmitom u ħadu l-Betta magħhom l-isptar. It-tifla u x-xfejħa tgħix kemm ferħu b'xulxin, għax għalkemm ma tantx jingwalawha xorta waħda jħobbu lil xulxin. Imma wara li kelmet ftit lill-Betta, in-nanna daret fuq il-mama u l-papa u qabdet parlata sħiħa magħhom. Dak il-ħin Betta bdiet ħares madwar is-sala u tosserva fis-skiet. Kienet l-ewwel żjara tagħha fl-isptar. U sabita tassew interessanti. Wara ftit indunat li diversi nies li kienu fis-sala jżuru l-morda kienu qegħdin jiftħu jgħalqu speċi ta' komodina li kull pazjenta kellha ħdejn is-sodda tagħha. Betta ntebħet li dawn il-komodini jew skambelli kif jissejħu kien fihom larinġ, gallettini, friexken bil-meraq tal-frott u ikel ieħor. It-tifla ndunat ukoll li anke n-nanna kellha skambella manġemp is-sodda tagħha. Blama l-isnet kelma waħda Betta fetħet il-handbag u ħarġet minnu basket tal-plastik aħmar li kien mitwi pulit. Imbagħad fetħet l-iskambella tan-nanna u bdiet timla l-basket tal-plastik b'dak kollu li kien hemm fija. L-arinġ, gallettini, crackers, kollox beda jisib ruħu fil-basket ta' Betta. Anki fl-iskun rugġata tal-lew smor ħadet minn fuq l-iskambella u xeħtet fil-basket. Hemm x'in tagħmel Betta? Berqet għajnej għal-mama malli rat l-Betta ġibruha b'dak il-mod. Għalfejn qiegħda tbatta l-iskambella tan-nanna. Biex nieħdu kollox magħna lejn id-dar wieġbet it-tifla, imma għalfejn reġgħet il-mama b'saħna kbira fuqha u min qallek biex tagħmel hekk? Inti stess qed l-isqaret Betta il-bieraħ meta konna nitkellmu friċċina. Ara ma ngħidlekx taf ħatfithom li issa bdiet tistħim il-viżitaturi l-oħra li kienu jħarsu, mela jien qatt se ngħidlek biex tagħmel ħaġa maledukata bħal din. Il-marelli karamelli kemm tinsama ma kompli tħaqqaqa Betta, il-bieraħ ħetli biex infakrek biex meta niġu naraw lin-nanna l-isptar neħdula xi ħaġa. Issa minflok fakkartek ġib dan il-basket ħalli noħdilha xi ħaġa jien. Anzi ġbart kollox mill-ewwel għax il-basket il-kbir kollox joqgħod fih. Issa meta nkunu sejrin neħduh magħna lejn id-dar u flok xi ħaġa nkunu ħadnilha kollox. Il-bira ħetli li l-morda kulħadd jieħdulhom xi ħaġa, allura ħjar nieħdu kollox aħna flok ma joħodhom ħadd ieħor mhux hekk. Il-mama saret vampanar bil-mistħija u l-papa xtaq li kien fekruna ħalli jkun jista' jidħol xi qoxortu. In-nanna l-ewwel bdiet trott tislaleb u mbagħad bdiet faqgħet daħk għall-iżball li kienet ħadet Betta. Xi pazjenti oħra u l-qraba tagħhom raw kemm Betta kienet femet lill-omma ħażin u bdew jitkuma wkoll. Il-papa u l-mamma bdiet toqsilhom il-mistħija u komplew magħhom. Issa kienet Betta li bdiet tistħi meta rat li l-kulħadd jitħak bl-iżball tagħha. Iżda l-mistħija tagħha ma tantx damet għax kulħadd beda jsejħilha. Kulħadd trid ikellimha, kulħadd kien iggusta. Il-mama reġgħet poġġiet kollox fl-iskambella tan-nanna u żiedet magħhom sitt larinġiet li kienet xtratilha dakinhar mingħand Pawlu tal-ħaxix. Kollox spiċċa b'wiċċ il-ġid, iżda dik l-ewwel żjara ta' Betta fl-isptar lan sieta hi u lanqashom magħhom is-sira. Nanna kienet għadha l-isptar u tal-familja boqgħu jitqasmu bejniethom u jmorru jżuruha kuljum. Darba minnhom marru jarawha n-nannu il-mama u Franco, it-tifel il-kbir. Il-karozza saqa n-nannu u l-papa baqa' d-dar ma' Betta u huwa ħżejr Silvano. Betta kienet fuq tgerfex xi ħaġa fil-pitazz tal-homework. Silvano kien qiegħed jilgħab b'żiemel kbir tal-plastik fl-istess kamra. U il-papa kien qiegħed isfel ikewwes xi ħaġa friċċina. Wara ftit ċempel it-telefon u l-papa mar iwieġbu. Bla ma riedet Betta bdiet tisma' d-diskursata tal-papa. Mietet hux kien qiegħed jgħid il-papa fuq it-telefon, jien b'sart li ma kellix ħajja twila miskina. Iva, iva, dan l-aħħar kienet madura wisq, hekk kellu jkun xi trid tagħmel. Betta ma setetx issegwi t-taħdita kollha għax huwa Silvano kien qiegħed jagħmel storbju sħiħ b'dak l-imbira gżiemel bir-roti li kien iġerri mal-kamra. Iżda minn dak li semet, mill-ewwel femet ħaġa waħda. In-nanna bdiet tgħid f'qalba miskina n-nanna Marjanna. Sakemm irnexxiela twaqqaf l-istorbju ta' Silvano biex kun tista' tisma' ħjar, it-taħdita tal-papa kienet intemmet. Kien ġa poġġa t-telefon f'postu u reġa lura friċċina. Betta ma rfitx taqbad tagħmel, tgħid kienet fehmitu sewwa lill-papa jew kienet semet ħażin. Bdiet iddur mal-kamra qisha ras maqtuwa. Ħaġa waħda setet tagħmel biex kun taf, tinżel isfel u tistaqsi lill-papa għan nifsu. Bdiet niżla t-taraġ bil-lajma, ma kienx hemm ħoss tal-papa u beżet li se taħassu ħażin għal dik li ħbar kera. Ġriet l-aħħar ftit pass lejn il-bib ta' kċina u l-hemm ħitu wieqaf ma' ġemp il-kabord. Papa, papa, bdiet issejjaħlu. Aw, Betta xi trid, għalilha waqt li dar lejha xi ftit maħsud. Dak il-ħin Betta ndunat li kellu għajnejh ħomor u wiċċu maħsul bidmuħ. Ħassiet ta' ċerta li n-nanna kienet mietet u li l-papa kien qed jibkija. Għall-ewwel it-tifla baqgħet qisha iċċassata, imbagħad infexxet tibki u telqet b'ġirja waħda tagħti l-aħbar kera li t-tisi li tiġi joħti l-mama. it-tija tesi toqgħod daqs kanton jira l-bot mid-dar tagħhom. Dak il-ħin kienet tassew imħabta, kemm bil-borma li kienet issajara l-filgħaxija, kif ukoll bid-daqqa tid fil-homework li kienet soltu tagħti l-itfal. Tistgħu taħsbu x'qata ħadet hekk kif ħabta u sabta infetħet l-antiporta u daħlet betta quddiemha tibki u tixer. Meta mbagħad it-tifla qaltilha li n-nanna Marjanna kienet mietet, it-tija komplet inħasdet, iżda l-ewwel m'emnitiex. X'inti tgħid betta ruħi, bdiet Marija. Kif jista' jkun? Safenna fien in-nanna ma kellha xejn gravi, marret l-isptar għal xi testijiet biss. Imma hekk tzija taf, żgurata betta, żgur li n-nanna mietet miskina, il-papa qiegħed jibki bħal tifel żgħir. Imma kif sirtu tafu ngħid jien reġgħet it-tzija broda kbira fuqha. Il-mama u hija Franco marru l-isptar man-nannu biex jarawha. Fisret ilha t-tifla hija tolfu u timsa ħajnejja u li l-papa ċemplulu minn hemm. Huwa hawn it-tzija emnet. Jekk il-papa kien irċieva telefonata mill-isptar u qabad jibki, bil-fors li n-nanna kienet qalbet għall-ar f'daqqa u mietet tassew. Iżda baqgħet għal ftit qisha ras maqtuwa. Imbagħad infexxet tibki iżjed minn betta, u meta wlieda raw illumhom tibki bdew jibku huma wkoll. Wara ftit it-tzija ftaħret f'żewġa li kien mar il-knisja biex jagħti daqqa tiet lill-kappillan f'xi xogħol tal-elettriku. Għalhekk bagħtet lit-tifer il-kbir isibu u jgħidlu b'kollox. Bagħtet tgħidlu wkoll li kienet sejra d-dar ta' Betta bit-tfal iż-żgħar. Betta waslet id-dar ma' tzija Tessi u ż-żewġ kuġin iż-żgħar. Il-papa tgħidx qataha meta rahom jibku qudiemu u jisemmu l-mewt tan-nanna. Ftit wara wasal it-tziju fl-imkien ma' ibnu l-kbir u l-kappillan li xtaq imur jagħtihom l-omar l-ewwel wieħed. Xi ġirien semgħu l-għajjat u l-biki u ġew huma wkoll jaraw x'kien ġara. U kellu jgħaddi bosta ħin qabel ma l-papa irnexxielu jikkalma lil kulħadd biex jgħid xi ħaġa hu. Imma sadattant xi wħud mill-ġirien kienu ġalaħ u ħarġu barra u bdew ixerdu x'nija li xwejħa Marjanna kienet ħallietna. Meta setgħu jitkellmu ftit iktar bil-kalma, il-papa sar jaf li kienet betta l-kaġun ta' din ix-xenata kollha. Huwa beda jiserraħ ras kulħadd li l-aħbar tal-mewt tan-nanna kienet għal kollox żbaljata. Qalilhom li dik it-telefonata ma kienet ġejja mill-isptar iżda minant wieħed ħabib tiegħu, kollega tiegħu fuq ix-xogħol. Kien ċempillu biex jgħidlu li kienet mititlu l-kelba kbira li kellu. Għal dan il-kliem betta tħawdet u ma rfitx taqbad tgħid. Imma jien rajtek tibki fikċina papa qalet imbagħad lill-missiera, kellek wiċċek maħsul bid-dmuħ. Dmuħ kelli qal il-papa bit-bissima, imma ma kontx qed nibki, għajnejja kienu jdemmu għax kont qiegħed inqaxxar u nqatta' l-basal. Il-mama talbitni nagħmel din il-biċċa xogħol biex meta qiegħed iġi mill-isptar issibu lest għal l-istuffat. Kulħadd jaf li bil-meraq tal-basal l-għajnejn jaħarqu jdemmu. Il-Marelli karamell li xi żball ħass taġbed betta hekk kif tellet idejja ma' rasha. Jeħsibtek qiegħed tibki għax mietet in-nanna. It-tzija Tessi u t-tziju Mike fehmu kif betta kienet tagħtu għalja kbira għal xemxejn u dak il-ħin xtaqgħu jnitfula kull xara li għandha f'rasha. Il-ġirien ukoll kienu rrabjati sewwa t-tifla u bdew joħduha magħha għat-tabla ħabel. Iżda twajjeb kappillan ara fiżhom il-kalma u jieħdu l-biċċa biċċajt. Mela hekk jiġi li xerridna ħafna dmuħ minħabba l-basal tal-istuffat għalilhom bid-daħka. Imma ħjar hekk milli kieku xwejħa Marjanna ħallitna tassew xi tgħidu. Kulħadd qabel miegħu u t-bissim reġa' tfaċċa fuq l-uċuħ. Imma dawk l-erba' baslieta tal-istuffat baqgħu jissemmew fl-istorja ta' ħalfaqus għalkemm nies irnexxielhom ibikku bis-saħħa ta' Betta Trumbetta. Ċajta ben tnejn. kienet iltaqa' ma' sieħbu qallu il-qattus tiegħi kapaċi jitkellem. Minix nemnek x'jaf jgħid staqsal ħabib tiegħu. Jaf jgħid ismu sostna kienet. Affarijiet ma jitwemnux. X'jismu l-qattus x'taq jaf il-ħabib. Jismu mjaw wieġbu lieħor. Mara li taqra l-futur marret għand tabib tal-għajnejn u qaltlu. Tabib għandi problema bil-vista. It-tabib eżamina u qalilha ma jidhirx li għandek bżonn uċċali. Għaliex qed tgħid li għandek problema bil-vista? Għax dan l-aħħar weġbitu. Meta jiġu n-nies biex naqralhom xortihom, il-futur qed narah imċajpar. Tifel qal lil nannuh. Jien għandi ħolma li nibda naqla 150,000 euro fil-ġimgħa bħal missieri. In-nannu qallu, imma missierek ma jaqlax 150,000 fil-ġimgħa? U t-tifel wieġbu da żgur li le, imma jien għandi l-istess ħolma tiegħu. Jinżlu lek għasel aneddoti minn Malti magħrufa. Tikteb Rena Balzan kittieba. Snin ilu kont ma' ħabiba tiegħi f'Pariġi. Konna sibna fennoqogħdu f'residenza tal-istudenti Fontenay au Roz. Ma kellniex minn xi xingergruħ li fli l-post kien daqsxejn il-bogħod miċ-ċentru ta' Pariġi. Niftakar li fl-ewwel ġurnata ma kellniex problemi. Iżda fil-ħaxija ntlifna waħda sew. Il-metri f'dawk l-inħawi kienet baħ u domna biex wasalna fejn konna noqogħdu. L-għada morna nfittxu lukanda fiċ-ċentru. Sibna uffiċċju tat-turiżmu u dħalna f'kamra mdaqsa fejn kien hemm skrivana bil-qiegħda wara skrivanija kbira. Għamilna minn kollox biex infhemmuha li xtaqna nsibu lukanda qrib iċ-ċentru ta' Pariġi. Importanti li ma tkunx għalja ħafna. L-iskrivana għadet tismana bla ma lisnet kelma. Imbagħad bdiet tikteb xi ħaġa fuq il-karta li kellha quddiemha. Weqfin kif konna quddiem l-iskrivanija, stajna naraw x'kienet qiegħda tikteb. Jien qed nara sew, staqsejt li n-nifsi vuċi għolja, din qiegħda tikteb ismi Rena Balzan, din fejn taf xi isimni, u għalfejn in-numru seba' wara ismi. Ħares li ħabibti u sibta tħares lejja maġba. Ma kienet talbitna lebda tarif dwar minn aħna jew x'jisimna? Din bil-forxi saħħara ħsibna tnejn u mbelħin nesprimejna dak li konna qed naħsbu. L-iskrivana indunat li konna qegħdin inħarsu lejja b'kurzita kbira. B'nofs bis-sima dawret il-karta lejna. Bitri kbar it-tuntjati u maqdin xi xulxin kien hemm miktub Rue Balzac 7. L-indirizz tal-uffiċċju fejn xtaqgħet tibatna. Dakinar għamilna nofstanar nitkubina nfusna u bl-illużjoni li ħolqot il-kitba tas-saħara. Wielu idjomi. Bosta qwiel jagħtuna pariri tas-sew sewja. Bħal ma naraw per eżempju meta jgħidulek it-talb iġib il-barka u id-dar iġib is-saħta. Waqt li id-dar ma jġibx ħlif ħsara u wajb, it-talb iġib il-ġid. Hu l-imbid biex isir ħal u mhux il-ħal biex isir imbid u l-varjanti tiegħu tiħux il-ħal biex isir imbid u il-ħal qatt ma sar imbid. Jew mill-imbit isir il-ħal. It-tifsira ta' dawn hija ċara għalkemm tal-aħħar għandu lezzjoni daqsxejn differenti. Min irid mara tajba għandu jiżewweġ ċebba sewwa. L-istess jgħod tan-nisa li ta' sikwit jibqgħu ibatu għamorhom kollu meta jieħdu b'żewġhom xi ġuvni vvizzjat għax min għalihom li se jikkonvertuh. Il-varjanta l-aħħar ifakkarna li kultant ċebba jew ġovni twajjeb jistgħu jsiru ħżiena wkoll, imma tal-anqas ħudhom tajbin. Liħor b'tifsir li jixbaħ lil-tawn fuq jgħid li miżbla qatt ma fieħed qatt ma fieħed. Jiġifieri tistenniex tjobija minn bniedem ħażin u l-ħażin rari jidher sabiħ jew tajjeb. U l-oħrajn jaraw kif isabru lil dak li jkun bħal meta xi ħadd tifarġek meta jgħidlek tara ta' ħadd ieħor tinsa tiegħek. Tajjeb li kultant niftakru li hawn min jinsab qar, muġuh aktar minna. Laj ta' nofs il-beħ. Meta jkollna xi ħaġa x'inbijgħu tajjeb li nirriklamawha bisħieħ biex niġbdu l-attenzjoni tan-nies lejha. Dan jgħod għal xi valuri tajbin li jkollna u li tajjeb li noħorġuhom fid-der. Ma jtella l-nantu fis-sala, dan il-qawl jikxef xiftit jewwis l-ipokresija li ħafna jgħixu. Ħafna nies li jippretendu għata politi ma jkunux iridu juru mnejn ġew, għax bħal jistħu jgħidu li l-antenati tagħhom kienu wilt il-ħaddiema jew li kienu foqra. Dejjem tinbed is-silla iżda mhux dejjem il-ħmar jira minna. Xi drabi ma narfux nieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet li nsibu qudiemna, ikun aħjar jekk nisimgħu mill-qawl li jgħid mal-berqa aqbes għall-qara. Dan ibbażat fuq l-istorja tal-ħallil li kien għaddej falqa bil-lejl u ma għadx jistenna, iżda qabad u qata u sera l-qara li lemaħ fid-dawl ta' berqa. Snajja l-spiċċaw. Tat-terre maxka. Ma dawk li kienu jduqqu fit-toro u wara l-bibien fl-aħħar snin tas-seklu 19, żdiedu dawk li jduqqu terre maxka. Din konna nsejħula wkoll il-kaxxa tad-daq. Kienet qisha pjanu wieqaf li minn flok idoqquha bidejhom bħal pjanijiet oħrajn kienu jtu għall-ħabel, jiġifieri jdawrula manku fuq il-ġenb biex taqgħet il-molla u l-kaxxa tibda ddoqq. Il-makkinarju tagħha kien iħaddem romblu ġewwa li meta jdur kien iċaqlaq strumenti li jsafru, iċemplu, itambru u jagħmlu ħsejjes mużikali oħra bħal xi orkestra jew banda. Għalkemm din it-terri maxka kienet bħal pjanu wieqaf. Fuq barra kella ħafna tiżjin. Kienu kun hemm bandieri, niepen u għatta statwetti ta' ballerini, kollha lebsin imlewna li jibdew iduru mal-mużika. U f'idejhom ġieli kien ikollhom ġlieġel jew strumenti oħra ta' perkussjoni. F'nofshom kienet tidher il-figura tas-sur Mast bil-bakketta li jibes sabiħ bir-rixa fil-kappell iżhom it-temp. Kollha flimkien din it-terri maxka kienet sabiħa wisq. U tferraħ li l-kull min jaraw jismaħħa. Biex tinġar minn posta l-ieħor, kienet tistrih ġoqa fasta karettuna b'posta, miġbut minn ħmar. L-irġiel li jkunu maħħa kienu jikruha mingħand xi wieħed li kien ikollu minnhom għall-kiri. Tat-terri maxka ma kinux imorru jdoqqu wara l-bibien ta' nies partikolari, imma fit-toroq għal kulħadd. Kienu jidru l-aktar fil-festi tal-irħula jew festi nazzjonali speċjali. Imma l-aktar fil-jiem tal-karnival. Dawn tat-terri maxka baqgħu jidru xi ftit sa snin 50 u xi waħda fil-bidu ta' snin 60 tas-seklu 20. Lanqas il-ħmara ma kellhom aktar iżda kienu jħabbuha fuq traħt xkejken sakemm ukoll din ebet għal kollox. Malli jisimgħu t-terri maxka tibda ddoqq x'imkien, in-nies l-aktar it-tfal kienu jmorru jiġru ħdejja biex jarawha taħdem. U jisimgħu il-mużika fir-rieħa tagħha. Wieħed mill-irġiel li jkun magħha kien ikollu karus tal-landa jew tal-ġilda u kien joqgħod idur man-nies biex jagħtuh xi ħaġa. Jekk jara li ma kienu jagħtuh xejn, kien iwaqqaf it-terri maxka u jmur band oħra. Fil-karnival kienu joħorġu aktar minn terri maxka waħda u basta minnom kienu jimorlu fl-ibliet jew postijiet fejn ma kienx isir il-karnival. Dak iż-żmien, l-irġiel tat-terre maxka kienu jilbsu ta' maskarati u waqt li jimxu jdoqqu fit-triq it-tfal jiġru warajhom. Dak tal-karus jew sieħbu kien kultant jagħmel xi kabrjola biex aktar jallegra lin-nies. In-nisa tad-dar kienu jixħtulhom xi solt mill-gallerija biex jieħdu kost jarawhom jagħmlu l-gabrjoli u ma jiġbruh jew jilqoh fil-karus. Fit-tmiem il-jum kienu joħoddu l-ftit flus li kienu ġabru. Minnhom kienu jħallsu għal kiri tat-terre maxka u bil-bqija jixtru xi ħaġa għall-familja tagħhom.